saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. When I asked her what's the matter, this is what I heard her say. See you later, alligator.
Γιατί είμαστε με τον Alligator
με
τώρα.
Με τον Alligator.
Τι συμβαίνει με τον Alligator.
Alligator. See you later, Alligator, από Bobby Charles, που έφυγε σαν σήμερα το 2010 στα 71 του, στο σπίτι του στη Λουιζιάννα. See you later, Alligator.
Μάλιστα, λοιπόν,
ναι,
παιδιά.
Που λες.
Για να σας πω τώρα λιγάκι. Καταρχήν έχει μια πολύ ωραία μέρα. Α, ουρανός.
Για λιακάδα το πάει, παγωμένη λιακάδα θα έχουμε.
Ναι, ψόφο θα κάνει. Όχι, δεν ακριβώς παγωμένη λιακάδα.
Είναι αυτό το ήλιος με δόντια που
όχι,
λένε.
Ο ήλιος θα είναι ήλιος, αλλά θα κάνει κρύο. Δεν είναι ήλιος με δόντια.
Δόντια, δόντια.
Ήλιος με δόντια σημαίνει να έχει συννεφιά και να βγαίνει λίγο ήλιος.
Όχι,
να...
ρε, ήλιος με δόντια είναι ηλιακάδα που γίνει παγωμένη.
Ακροατήριο.
Ακροατήριο έχουμε διένεξη πάνω στο θέμα. Ήλιος με δόντια δεν είναι ηλιακάδα που είναι παγωμένη. Λοιπόν, είναι η συννεφιά.
Είναι ο ήλιος που προσπαθεί να βγει μέσα από τα σύννεφα.
Σου λέω, είναι ναι. Η καταλιακάδα που είναι
καλά,
παγωμένη.
Εντάξει, okay.
Το λένε οι πηγές μου.
Καλά, άμα το λένε οι πηγές σου, κράτα αντίσταση. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε παρέα με την Φιμπράν. Ο Πετροβάβακας της Φιμπράν, που λέγεται Φιμπράν Γκέο, είναι το πρώτο μονοτικό υλικό θερμοπρόσωψης με υψηλό δίκτυο ευφύειας. Ο ελληνικός λοιπόν φυσικός πετροβάμβακας Φιμπράν Γκέο αναδεικνύει καθημερινά την ευφυΐα του, καθώς εξασφαλίζει ταυτόχρονα έξι ωφέλη που είναι πυροπροστασία σε μέγιστο βαθμό, θερμομονωτική αξία, ηχομονωτική απόδοση, μεγάλη διάρκεια ζωής, φυσική διαπνοή συστήματος και φιλικότητα στο περιβάλλον λόγω φυσικού χαρακτήρα του προϊόντος. Φιμπράν.gr, σας τα λέω. Να μ' ακούτε αυτά.
Έχεις κάνει σαν τα μούτρα στο ακροατήριο. Τόσα πράγματα είπαμε. Αν όντως μικραίνει το ανδρικό μόριο από την όσους η COVID έχουν κολλήσει τώρα και μου στέλνουνε. Τι είπες, πιθανό 7%? Ε?
Τι 7%, ρε.
Τι είπες, πόσο μικραίνει το ανδρικό μόριο.
Ρε λαμόγιο, γιατί παραμυθιάζεις τον κόσμο. Παιδιά, είναι πρώτο θέμα στην Εσπρέσο, δεν φταίω εγώ.
Τι λέει τώρα εδώ,
λοιπόν,
και έχουν κολλήσει
όλοι. Το διάβασα και μου φύγε λίγο το χαρτί από τα χέρια. Λέει, ο COVID, λέει ο τίτλος, μίκρινε το μόριο ενός 30χρονου.
Πόσο το μίκρινε.
Θα σου τόσο. Νόσησε τον Ιούλιο και έχασε, λέει, 3,8 εκατοστά.
Ο Ιησούς Χριστός.
Τι λένε οι επιστήμονες για το φαινόμενο. Μόνιμοι, λέει, οι βλάβοι υποστηρίζουν οι γιατροί, τα υπόλοιπα, απάρτε διαβάστε, δεν ξέρω. Φαίνεται αυτός το μέτραγε πριν, το μετράει και τώρα και το βρίσκει λειψό. Είναι αυτό που λένε εμετρήθησε.
Τι του λείπει, τι θυμάστε τη διαφήμιση.
Εμετρήθησε ζυγίστης και ευρέθης λειψός, λαμόγιο. Λοιπόν, λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, τον κύριο Γιώργο Μαθιόπουλο, γιατί όπως σας είπαμε, σήμερα είναι η μέρα διασώστη. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηδημητρίου, καλημέρα, κύριε Σάλτη.
Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε πρόεδρε, καιρό έχουμε να τα πούμε.
Επίσης,
με υγεία.
Είμαστε καλά.
Λοιπόν, σήμερα ποιος θυμόμαστε, η αλήθεια.
Είναι η μέρα θυσίας του διασώστη. Όντως, πριν 21 χρόνια χάσαμε το 2001 το πρώτο ελικόπτερο, ένα από τα τρία που έπεσε.
Του ΕΚΑΒ.
Του ΕΚΑΒ, ένα. Τα νυχτά του Ιουνίου.
Τα θυμάμαι αυτά.
Δύσκολες εποχές.
Ναι, πολύ κακός καιρός.
Κάθε χρόνο έπεσαν, δηλαδή 2001, 2 και 3, χάσαμε τρία. Μάλλον χάσαμε συναδέλφους και ασθενείς και κυβερνήτες των ελικοπτέρων. 14 άτομα. Αυτές τις τρεις πτώσεις των ελικοπτέρων.
14 άτομα.
Θυμάμαι τότε μετά προέκυψε ζήτημα και μεταφέρθηκε το σέρβις τέλος πάντων των ελικοπτέρων στην πολεμική αεροπορία.
Από τότε, ναι, η αεροπορία στρατούπεδα ήταν θετικά μέσα του ΕΚΑΒ.
Θυμάμαι το πρώτο δυστύχημα, πρόεδρε, τις κακές καιρικές συνθήκες. Θυμάμαι, δούλευα πάλι, ήμουνα στη δουλειά και μάθαμε τα νέα ότι γύριζε νομίζω το ελικόπτερο με τον ασθενή. Ήταν γυναίκα γιατρός.
Γυναίκα γιατρός, ο συνάδελφος ο νοσηλευτής,
ναι.
Που ήταν μέσα στο ελικόπτερο και ο συγκυβερνήτης με τον κυβερνήτη και ο ασθενής, ναι, από την Πάτμο που έρχονταν στην Αθήνα.
Μάλιστα. Επειδή βλέπουμε με συγκίνηση, περηφάνεια, δεν ξέρω, ψάχνω να βρω τις λέξεις, τους Έλληνες διασώστες παντού, στους σεισμούς, πλημμύρες, φωτιές.
Βέβαια, έχουμε χάσει και
στις θάλασσες. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ποιο είναι το σύνολο των Ελλήνων διασωστών που έχει φύγει πάνω στο καθήκον?
Έχουν φύγει πάνω από 15 άτομα, διασώστες, γιατροί, εν ώρα καθήκοντος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι κάποιοι διασώστες δεν προλαβαίνουν να πάρουν και σύνταξη, γιατί ξέρετε με τις συνθήκες εργασίας που είναι πάρα πολύ δύσκολες, δεν καταφέρνουν γιατί παρουσιάζουν πολλά προβλήματα υγείας σοβαρά, με αποτέλεσμα να χάνουν τη ζωή τους. Φανταστείτε έναν άνθρωπο υποπίεση κάτω από δύσκολες συνθήκες να οδηγεί, να διασώζει, να μεταφέρει τον ασθενή με ασφάλεια, να βλέπει αυτά που βλέπει σε καθημερινή βάση, σε καθημερινή το τονίζω, τι ψυχολογία είναι αυτή που γίνει σπίτι και πώς αυτά αποτυπώνονται διαχρονικά στη ζωή του, με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου αυτά να βγαίνουν όλα. Και άρα είναι πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά μας. Δεν θέλω να πω ότι είναι δουλειά, είναι λειτουργήμα, γιατί αν θεωρήσουμε εργασία, η εργασία αυτή δεν πληρώνεται και το έχω τονίσει πολλές φορές. Από εκεί και πέρα.
Και θέλει μια διαφορετική ψυχή ανθρώπου για να μπεις μέσα στο σεισμό, για να μπεις στην πλημμύρα, στη φωτιά, στη θάλασσα, να διασώσεις. Έτσι. Δεν είναι ότι.
Εκείνη την ώρα δεν σκεφτόμαστε
τίποτα.
Αλλά όταν πηγαίνεις σπίτι και χαλαρώνεις και αρχίζεις και σκέφτεσαι τι έχεις κάνει, τι δεν έχεις κάνει, αν το έκανες σωστά. Εκεί αρχίζουν τα δύσκολα και είναι αυτό που λέμε ότι όταν φτάνουμε σε βάθος, σε μια ηλικία, αυτή όλη η διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια που συμβαίνει αποτυπώνεται στην υγεία μας πλέον. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλοί συνάδελφοι που έχουμε κάνει σχεδόν έτσι μια έρευνα που πιστεύω ότι θα τελειώσουμε, πόσοι άνθρωποι έχουν χαθεί κοντά στη σύνταξη, δηλαδή πριν πάρουν τη σύνταξή τους, έχουν χάσει τη ζωή τους ή ακριβώς μετά τη σύνταξη.
Μάλιστα. Δηλαδή δεν προλαβαίνουν να φτάσουν στο όριο το συνταξιοδοτικό και να χαρούν να ξεκουραστούν. Εξακολουθείτε, κύριε Πρόεδρε.
Και έρχεται η πολιτεία τώρα να μας πει ότι πρέπει να βγαίνουμε στα 67 και δεν είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγινά.
Αυτό πήγα να σας πω. Καλά τα λέμε όλα αυτά. Εξακολουθείτε να μην είσαστε στα βαρέα και ανθυγινά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Το ξύμερο είναι βέβαια ότι κάποιοι συνάδελφοι έχουν μπει μετά το 11, πρέπει να χρειαστεί μια ρύθμιση. Είναι. Πρέπει να μπουν αυτοί στα βαρέα και ανθυγινά. Ακόμα δεν έχει γίνει αυτή η ρύθμιση, βέβαια, γιατί ήταν οι υπάλληλοι που ήταν με καθεστώς ΣΥΚΑ, αλλά ακόμα δεν έχει ρυθμιστεί ότι πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγινά, και αυτό το περιμένουμε. Δυστυχώς βέβαια δεν έχει γίνει. Οι παλιοί συνάδελφοι βγαίνουν με το παλιό καθεστώς, αλλά υπάρχουν κάποιοι παλιοί συνάδελφοι που είχαν μέσω ΙΚΑ στο ΕΚΑΒ, οι οποίοι ενώ δουλεύουν μαζί με ένα συνάδελφο είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγινά, ενώ οι υπάλληλοι που είναι με άλλο καθεστώς δεν είναι.
Υποτίθεται ότι αυτό θα λυθεί προφανώς, έτσι, γιατί έρχεται από ότι...
Αυτό το εγώ είμαι στα 23.
Πόσο καιρό το ακούμε αυτό?
23 χρόνια συνεργασία, δυστυχώς, δεν το παλεύουμε, το προσπαθούμε, δεν έχει γίνει. Θέλω να πιστεύω η Επιτροπή που έχει συστήσει το Υπουργείο Οικονομικών Υγείας Εργασίας, το οποίο έχει βγάλει το πόρισμα ότι ο διασώσεις πρέπει να είναι η αντίστοιχη ειδικότητα στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, θέλω να πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και θα λυθεί.
Πρόεδρε, τι γίνεται με την καθημερινότητα τώρα, τα του κορονοϊού, πώς είναι τα πράγματα, τι ελλείψεις καταγράφονται? Ο στόλος υπάρχει, δεν είναι καινούριο αυτό, καινούριο στόλος πλέον.
Ο στόλος υπάρχει το πρόβλημα, βέβαια από αυτή τη εβδομάδα έχουν ξεκινήσει, πέρα από τη δωρεά που είχαμε τα στενοφόρα του Ιδρύματος Νιάρχο, υπάρχει μια δωρεά που τρέχει αυτές τις μέρες που βγαίνουν τα στενοφόρα στην κίνηση για 20 στενοφόρα στην Αττική, από την Ένωση Εφοπλιστών.
Ναι.
Με αυτά τα στενοφόρα πιστεύω ότι θα αλλάξουμε όλο το στόλο το παλιό, δηλαδή το 2003 και 2004 που είχαμε την Ολυμπιάδα τα στενοφόρα, αλλά βέβαια με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε κινητοποιημένα στενοφόρα καινούργια που ήδη έχουν παρουσιάσει αρκετά στενοφόρα με βλάβες αυτά της δωρεάς του Ιδρύματος.
Άρα, τα καινούργια δηλαδή, στενοφόρα είναι κινητοποιημένα με βλάβες?
Ναι, καινούργια θεωρείται τώρα ότι έχουν διανύσει 400.000 χιλιόμετρα. Είναι δηλαδή τριετίας, τετραετίας.
Ναι. Καινούργια είναι, αλλά με πολλά χιλιόμετρα.
Ναι, με πολλά χιλιόμετρα. Παρουσιάζουν βέβαια, γιατί κινούνται 24 ώρες 24ωρο. Δεν σταματάνε καθόλου.
Ναι, δεν πρέπει η συντήρησή τους να είναι τακτική ώστε να μην λείπει ούτε ένα τέτοιες ώρες?
Η συντήρηση το παλεύουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Φανταστείτε ότι μπορεί ένα ανταλλακτικό να κάνει και ένα μήνα και δύο μήνες να έρθει από την
χώρα που έχει παραχθεί.
Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολη στη διαδικασία. Εμείς έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι όντως και η συγκεκριμένη εταιρεία που έχει αναλάβει όλη αυτή τη διαχείριση
του
service. Και βέβαια κάνουμε και εμείς service στο συνεργείο του ΕΚΑΒ.
Πρόεδρε, πόσα οχήματα βγαίνουν αναβάρδια πρωί, μεσημέρι, βράδυ?
Γύρω στα 55 στενοφόρα στα επίγοντα έχουμε πρωί, απόγευμα.
Πόσα?
55. Και τη νύχτα?
Και τη νύχτα είμαστε στα 30-35.
Να σας πω, λίγα είναι, δεν πολλά.
καμία σχέση με την αντίστοιχα διεθνή στάνταρ που πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή πρέπει να έχουμε πάνω από 120 ασθενοφόρα.
Τα διπλά δηλαδή πρέπει να έχουμε.
Ναι, τα διπλά και ακόμα περισσότερα, γιατί υπάρχουν αναμονές. Και τώρα μέσω COVID, ξέρετε, υπάρχει μεγάλες καθυστερήσεις.
Ναι, για πετε μας για το COVID, γιατί μου λήγες χθες κάποια στοιχεία, πρόεδρε, τα οποία ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Ότι φορτώνει το σύστημα αρκετά περιστατικά.
Ήδη τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει φορτώσει το σύστημα. Πριν τις γιορτές διακομίζουμε περίπου 80 με 100 περιστατικά. Τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 200. Μετά τις γιορτές, δηλαδή, αποτυπώθηκε η
ναι. Από τα 80 πήγε 200,
ναι.
Διπλασιάστηκε και.
Αυτή τη βδομάδα έχουν έρθει ενισχύσει, φανταστείτε για την επαρχία να ενισχύσουν το ΕΚΑΒ Αθηνών από όλη την Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Λάρισα.
Έχουν έρθει οχήματα, δηλαδή και προσωπικό.
Ναι, έχουν έρθει και οχήματα, γιατί δεν έχουμε και οχήματα, και οχήματα και προσωπικό, να ενισχύσουν τουλάχιστον μέχρι τέλος του μήνα, γιατί η μεγάλη πίεση δέχεται Αθήνα Θεσσαλονίκη, ξέρετε, δύο περιοχές.
Λόγω των νοσοκομείων, ναι.
Μετά η Θεσσαλονίκη, ναι. Προσπαθούμε να επεξέλθουμε. Τέτοια πίεση είχαμε βιώσει και πέρυσι αντίστοιχα. Είχαν ενισχυθεί πάλι το ΕΚΑΒ εδώ Αθηνών από κάποιους συναδέλφους στην επαρχία. Θέλω να πιστεύω ότι τα κρούσματα θα σταθεροποιηθούν εδώ και οι εισαγωγές και οι διακομιδές, έτσι ώστε να ξέρουμε.
Πρόεδρε μου, να κάνω και άλλη μια ερώτηση, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Από εκεί που φεύγουν τα ασθενοφόρα και έρχονται στο λεκανοπέδιο για να ενισχύσουν ο κόσμος, τι κάνει που λιγοστεύουν τα ασθενοφόρα του?
Σίγουρα και εκεί θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά προσπαθούν και οι συνάδελφοι στα ρεπό τους, στα διέσους να έρθουν από εκεί, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι μας οφείλει η υπηρεσία μόνο στην Αττική πάνω από 60-70.000 ρεπό και στους όλους τους εργαζόμενους, και οι άδειες είναι από το 19, 20, 21, ακόμα περιμένουμε να πάρουμε
70.000 ρεπό. 70.000 ρεπό και έχουν άδειες από το 20 που εκκρεμούν.
Ναι.
Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα,
καλή δύναμη. Καλή δύναμη σε όλους σας, να είστε υγιείς, γεροί και πάντα στο πλευρό μας.
Λοιπόν, καλημέρα, πρόεδρε. Να πω, με ενημερώνουν ότι έχουμε κατάληψη στην ΑΣΟΕ. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, από τους φοιτητές, είναι απόφαση που πήραν εχθές σε γενική συνέλευση που έκαναν εκεί με αφορμή τα γνωστά γεγονότα τα οποία έχουμε εκεί. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά να κουβεντιάσουμε για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Είμαστε, παιδιά, ο ήλιος βγαίνει, είναι 12 λεπτά.
Καταπληκτικό, ε.
Καταπληκτικό.
Κοίταξε τι ωραία γεια.
Καταπληκτικό, καταπληκτικό.
Τέλειο. Say, say, say. Paul McCartney, Michael Jackson, 1984. Εντάξει. Τότε εσύ που ήσουν στα
Εγώ ζώνια. Δεν ήμουν, φορούσα πάνω ακόμα το 84. Λοιπόν, κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή, παιδιά, είναι ο κύριος Ηρακλής Μοσχόφ. Είναι ειδικός γραμματέας προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων πλέον. Διότι πριν ήταν ο εθνικός εισηγητής της χώρας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Λοιπόν, άρα έχει εμπειρία ο κ. Μοσχόφ, γενικά και ειδικά. Καλημέρα, κύριε Μοσχόφ.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πάντοτε φιλόξενη.
Ευχαριστούμε εμείς.
Και ευαισθησία στα δικά μας θέματα που δεν είναι πάντα στην επικαιρότητα.
Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως, γιατί το θέμα με τα μοναχικά προσφυγόπουλα είναι
ασυνόδευτα,
ένα θέμα.
Ασυνόδευτα παιδιά είναι, πρέπει να είναι πάντα στην επικαιρότητα.
Να σας πω, κύριε Μοσχόφ, πόσα είναι τα παιδιά, τα ασυνόδευτα, και όταν λέμε παιδιά, τι ποιοτικά στοιχεία, ηλικίες κλπ.
Παιδί ορίζεται μέχρι τα 18 χρόνια. Τα περισσότερα είναι σε εφηβική ή προεφηβική ηλικία. Υπάρχουν και κάποια μικρότερα.
Ναι.
Τα νούμερα ήταν γύρω στις 4.500 παλαιότερα. Έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα 2.000 σε κέντρα φιλοξενίας και μη αυτόνομης διαβίωσης. Έχουμε επίσης γύρω στα 1500 στη μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες.
Πάνε να βρουν τους δικούς τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα στέλνετε εκεί γιατί είναι οι συγγενείς τους και πάνε.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλαίσιο παιδικής προστασίας και μια εθνική στρατηγική πλέον, η οποία πάντοτε έχει ως νόμο να το βέλτιστο το συμφέρον του παιδιού. Υπάρχει κοινωνική έρευνα από ειδικούς επιστήμονες και πάντοτε αυτό που βλέπουμε είναι αν υπάρχει δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης, η οποία πάντα διερευνάται. Ιδάλλως, πάντοτε θα κάνουμε αυτό το οποίο είναι το καλύτερο για το παιδί. Πολλές φορές συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες, άλλες φορές τα παιδιά μένουν σε εμάς. Πολλές φορές γυρνάνε στις οικογένειές τους. Δεν είναι πάντα η ίδια εξέλιξη.
Ναι, σωστό. Αγόρια ή κορίτσια τα περισσότερα?
Τα περισσότερα είναι αγόρια, γιατί αυτό το πολύ δύσκολο βήμα το οποίο κάνουν, το κάνουν συνήθως τα αγόρια που είναι κάπως πιο τολμηρά, να το πω.
Ναι. Τώρα,
αυτά τα παιδιά, οι συνθήκες, εσείς τώρα με την εμπειρία σας, οι συνθήκες στις οποίες φιλοξενούνται, ποιες είναι, πώς είναι?
Κοιτάξτε, έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Εγώ είμαι μόνο 10-15 μέρες σε αυτή τη θέση, αλλά η προκάτοχός μου, η κυρία Γαπηδάκη, πραγματικά έκανε ένα εξαιρετικό έργο. Mm-hmm. Και υπάρχει ένα πολύ αφοσιωμένο πλαίσιο από ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί. Θα έλεγα ότι είναι και μια σύμπραξη δημόσιου, ιδιωτικού τομέα, κοινωνίας πολιτών, διεθνών οργανισμών. Δηλαδή, έχουμε μια ομάδα η οποία πραγματικά είναι αφοσιωμένη, έχει γνώση, έχει εμπειρία και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ώστε να έχουμε συνθήκες στα κέντρα φιλοξενίας που πλαισιώνουν πραγματικά το παιδί. Δηλαδή υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, φροντιστές, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, φροντίζουμε για την τυπική και μη τυπική εκπαίδευσή τους. Θα έλεγα ότι τα κέντρα φιλοξενίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τα παιδιά μας είναι πρότυπο και για την παιδική προστασία ευρύτερα στην Ελλάδα και αυτό είναι και αν θέλετε αυτό που κομίζουμε και εμείς ως γραμματεία ευρύτερα στην ελληνική παιδική προστασία και πρόνοια.
Αυτό θα σας ρώταγα εγώ για την προστασία, γιατί ένα παιδί μόνο του σε μια ξένη χώρα που δεν μιλάει τη γλώσσα, που είναι ευάλωτο ψυχολογικά από τις εικόνες που φέρει, από την περιπέτεια που έχει ζήσει, η προστασία πρέπει να είναι επί 10.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Λέμε καμιά φορά ότι τα παιδιά αυτά πολλές φορές λειτουργούν έτσι, με έναν τρόπο που πολλές φορές φτάνει και στην παραβατικότητα. Και αυτό που έχει σημασία είναι να σκεφτούμε ότι κάνουν φυσιολογικά πράγματα σε μη φυσιολογικές καταστάσεις. Δηλαδή αυτό το οποίο του συνέβη πρέπει να το πλαισιώσουμε με έναν τρόπο ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε και το πακέτο επιβίωσης, την ανθεκτικότητα που έχουν και τις δυνατότητες που έχουν να ενταχθούν στην κοινωνία.
Αυτά πάνε σχολείο.
Αυτό βεβαίως κυρίως, το οποίο δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και απαιτείται πλαισίωση σε αυτό το θέμα. Σας είπα ότι δεν είναι κάτι εύκολο. Βεβαίως, όπως είπα, δεν πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε αυτά τα παιδιά μόνο ως να στεκόμαστε μόνο στο τραύμα.
Όχι, στο αύριό τους πρέπει να στεκόμαστε.
Ακριβώς, αυτό είναι το στίχημα της ένταξης το οποίο υπηρετούμε και στο χαρτοφυλάκιο που έχουμε εμείς στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι η ένταξη και είναι ένα μεγάλο στίχημα το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, είναι και επωφελές για την κοινωνία μας. Γιατί αν αυτά τα παιδιά αύριο μεθαύριο πετύχουν και ενταχθούν, θα εκπέμψουμε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα, όχι μόνο για την αλληλεγγύη, αλλά και για την κοινωνική συνοχή, για το πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε με τις τοπικές κοινωνίες, να αποκτήσουν δεξιότητες τα παιδιά αυτά, ώστε να αποτελέσουν κάποια από αυτά Έλληνες πολίτες αύριο μεθαύριο.
Αυτά θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, κύριε Μοσχόφ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι συνθήκες όπως εξελίσσονται για αυτά, για τη ζωή τους, για την προοπτική τους κλπ. Επειδή βλέπω ότι και γύρω στα 300 παιδιά είναι σε ημιαυτόνομη διαβίωση, δηλαδή είναι σε διαμερίσματα, φιλοξενούνται.
Δεν θα έλεγα ότι είναι εύκολο αυτό. Είναι μια διαρκής προσπάθεια. Δεν θέλω να κρυφτώ και να πω. Ξέρετε, καμιά φορά λέμε: α, τι ωραία, υπάρχει ένα πακέτο προστασίας, υπάρχει ασφαλή στέγαση, διαμονή. Δεν είναι τόσο απλό. Πολλά από αυτά τα παιδιά φεύγουν, εξαφανίζονται, είναι και και νομικά το καθεστώς τους δεν είναι κατοχυρωμένο. Το αν θα πάρουν άσυλο ή όχι δεν εξαρτάται από εμάς. Οπότε όλο αυτό δημιουργεί μια αβεβαιότητα. Πολλά φεύγουν. Οπότε αυτό είναι ένα στίχημα για μας. Γι' αυτό και έχουμε θεσπίσει κάποιες καλές πρακτικές όπως οι μέντορες, που είναι παιδιά, τα ίδια παιδιά με προσφυγικό προφίλ, τα οποία προσπαθούν να επηρεάσουν τα άλλα, να ενταχθούν, να συμμετέχουν στις διαδικασίες τις οποίες έχουμε προβλέψει, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Mm-hmm.
Έχει μειώνεται ο αριθμός, μειώνεται από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία, έτσι, ως διαδικασία δηλαδή δείχνει ότι μειώνονται τα απόλυτα νούμερα των παιδιών, τα οποία, προσφυγόπλα, τα οποία έρχονται στη χώρα.
Ναι, αυτή τη στιγμή οι ροές είναι ελεγχόμενες γενικότερα στο μεταναστευτικό. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Το νούμερο μπορεί να ακούγεται όντως σχετικά μικρό, αλλά πιστέψτε με, είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία, γιατί αυτή η πλαισίωση στην οποία θέλουμε να δώσουμε έχει πολλές προϋποθέσεις. Για να είμαι ειλικρινής, είναι και κάτι το ακριβό, δηλαδή θέλει κονδύλια. Οπότε πάντα στηρίζεται και σε δυτικές πρωτοβουλίες.
Τα κονδύλια είναι ελληνικά ή είναι ευρωπαϊκά?
Όχι, είναι ευρωπαϊκά ως επιτοπλίστων. Βεβαίως και επιβαρύνεται και ο δικός μας προϋπολογισμός ως ένα σημείο, αλλά ως επιτοπλίστων είναι ευρωπαϊκά και από άλλες χορηγίες. Είναι, όπως σας είπα, μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία απαιτείται κατά γνώμη μου ευρύτερα σε τέτοια θέματα αρρωγής. Πρέπει όλοι να μπορούν να βοηθήσουν.
Τα παιδιά που μένουν σε χώρους υποδοχής στα ΚΙΤ είναι μόνα τους ή είναι μαζί με οικογένειες? Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, παιδιά τα οποία έρχονται και είναι ανήλικα. Δεν λέω 18 που μπορεί να φαίνονται και μεγαλύτερα.
Μπορεί να είναι 10, να είναι 8, ναι. Να είναι 7.
Αυτά τα μικρά είναι μόνα τους μεταξύ τους στα ΚΙΤ ή είναι σε οικογένειες άλλες ενταγμένα?
Όχι, αυτό που γίνεται πάντα σε μια τέτοια περίπτωση, εμείς έχουμε έναν εθνικό μηχανισμό παραπομπών, ο οποίος συνεργάζεται με τον εισαγγελέα, ο οποίος πάντα έχει τον θεσμό, το ρόλο του επιτρόπου.
Ναι. Άρα ελέγχονται λοιπόν από εισαγγελείς,
ναι, τα παιδιά. Είναι λίγες ημέρες οι οποίες βρίσκονται σε ασφαλείς ζώνες, προφανώς στα ΚΙΤ, και μετά μεταφέρονται στην ενδοχώρα στα κέντρα φιλοξενίας που έχουμε εμείς. Εδώ έχουμε και ένα καινούριο πρόγραμμα για 200.
Αυτά τα μικρά παιδάκια που έχουν τη λιγότερη δυνατότητα, πώς να το πω τώρα, να αμυνθούν σε κάτι που μπορεί να τους τύχει μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο. Είναι ξεχωριστά, μένουν ξεχωριστά σε μια δομή σε σχέση με τους υπόλοιπους?
Βεβαίως.
Δηλαδή, πώς προστατεύεται ένα παιδάκι 5, 4, 7, 8 χρονών?
Βεβαίως, αμέσως. Ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες βέβαια δεν είναι πολύ συχνές, υπάρχει ακόμα πιο άμεση δική μας παρέμβαση. Αλλά όπως σας είπα, υπάρχει μια προτυπωμένη διαδικασία η οποία δεν αφήνει έτσι περιθώρια αστεγίας και αβεβαιότητας και όλο αυτό. Δηλαδή, αυτό έχει. Να σας θυμίσω ότι πριν μερικά χρόνια υπήρχε η λεγόμενη προστατευτική φύλαξη, δηλαδή ήταν σε κρατητήρια αυτά τα παιδιά. Αυτό ευτυχώς
έχει σταματήσει.
Δεν είναι να μεγαλώνει ένα παιδί μέσα σε κρατητήρια?
Όχι, αυτό προφανώς.
Ναι, άλλαξε λοιπόν, σωστά άλλαξε.
Ναι, ναι, ναι. Απλώς θα σας φέρω ένα παράδειγμα έτσι, για να περάσουμε και ένα μήνυμα. Γιατί έχουμε ένα παιδάκι πρόσφατα το οποίο έχασε και τους δύο γονείς του σε ένα από τα ναυάγια που έγιναν στη Σαντορίνη, στη Φολέγανδρο εκεί πέρα.
Ναι.
Και τα δύο αδέλφια του μπροστά στα μάτια του. Αυτό το παιδάκι, αντιλαμβάνεστε, το λέω σαν ένα μήνυμα, ο συμβολισμός για το πόσο ανίποτη είναι αυτή η τραγωδία. Αυτό το παιδάκι είναι 11 χρονών. Το έχουμε πλαισιώσει βεβαίως, υπάρχει υποστήριξη, εμείς φροντίζουμε να υπάρχει έτσι και αν θέλετε να επικοινωνηθεί αυτό και αρμοδίως στην ανώτατη πολιτιακή μας ηγεσία, να το πλαισιώσουν άνθρωποι όπως η πρόεδρός μας, η οποία έχει δείξει ευαισθησία και έρχεται στα κέντρα φιλοξενίας. Αντιλαμβάνεστε γιατί περιπτώσεις μιλάμε, δηλαδή πόσο πολύ πρέπει να σταθούμε σε αυτό,
πόσο δύσκολο είναι αυτό το παιδί, βέβαια.
Αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο μας έχει συγκλονίσει. Βεβαίως, ναι. Όλα τα παιδάκια είναι ασυνόδευτα, οι διαδικασίες πρέπει να λειτουργούν για όλα. Απλά σας φέρνω ένα παράδειγμα ότι αυτό το παιδάκι είδε μπροστά στα μάτια του τους δύο γονείς του να χάνονται και τα δύο αδέλφια του.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε την κοινωνική έρευνα, ναι. Αν υπάρχει παππούς, γιαγιά.
Συγγενικά πρόσωπα για να πάνε.
Και όχι βέβαια. Αυτό είναι μία από τις περιπτώσεις. Η άλλη είναι ενδεχομένως αυτό που θα ευχόμασταν εμείς, είναι αυτό να δημιουργήσει και μια συνθήκη αναδοχής μέσα από το Μητρό Αναδοχών.
Κοιτάξτε, μακάρι.
Η Ελλάδα πολλά σχέδια δράσης για το παιδί.
Ναι, μακάρι να μπει σε μια ελληνική οικογένεια. Δεν το κουβεντιάζω, δεν είναι εύκολο. Θέλει δουλειά, αλλά.
Είναι ναι. Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού το οποίο κοιτάμε. Το παιδάκι είναι 11, μπορεί να μιλήσει. Δηλαδή, θέλω να πω.
Να επικοινωνήσει.
Με την θα βρούμε τη λύση. Απλώς σας φέρω ένα παράδειγμα να καταλάβουν έτσι.
Και οι ακροατές το προβλήματα που υπάρχουν και η γκάμα των προβλημάτων. Κύριε Μοσχό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και
να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή δύναμη. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, άλλε μεγάλε τραγωδίε που είναι δίπλα μα που. Τις περνάμε στα ψηλά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Μαρία Σαμολαδάρη της Θεσσαλονίκη στους 107,1. Εδώ η Αιγαίτριας. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά από Δευτέρα.
Να είστε καλά όλοι. Καλό Σαββατοκύριακο.